Mwenye kukui yufula, ti mbelo bazi. Mwenye na mwadi bazi, mchindu, kumonda bantu kutelama. Nantangu beto ketanga ndinga. Beto ke zolaka mchindu na ve. Beto ke telamaka na kupesa lukumu. Beto ke telamaka. Nasamu na kupesa lukumu na yensi na beto. Nasamu na yiki ve. Kutelama samu na ndinga. Nantangu ya. Nantangu ya beto kele ya kutelama. Na mwantangu fiochi. Mwa naka tanga jurnali mwosi. Ntama mengeve. Nampe mwa ndaka yindula. Nampipa yina miluta. Asamu na bantu ina telamaka. Samu na Kristo. Karangeme salaka ya onteteve. Ngelenda sala ya ububu ya ive. Uvuandaka na evangeliste mwosi. Ya nene. Ya ulenda vwanda bambula makumi sambwadi. Na tanga miluta. Mwke bambuka diaka ve. Mkumbu na yanji. Mubanza ya uvuandaka Arthur Makoy. Mpe yanji tambulaka na ansi ya mwavimba. Mpe na pipa mwosi. Yanji monaka na ndosi chi. Yanji kuendaka na nkembo. Mpe tubaka chi, yanji kuendaka chili na ntuala ya kilu. Mpe yanji tubaka chi, bao zolaka vina kukuchisa yanji. Mpe tubaka, mpe yanji tubaka. Munu kele Arthur Makoy, yina ya Etats-Unis. Munu kele evangeliste. Na yao, msisidi ya kilu, kutaka na kati. Yao vandaka kaka ndosi. Mpe yanji kutaka na kati. Mpe tubaka chi, munu kele muna nkumbo na ngeve. Yanji tubaka, mbote, munu vandaka evangeliste. Yanji tubaka, tata. Mu yanji tubaka mbote mulenda kuzolu vechi kile na jambo mosi kile tambula mbote ve yanji tubaka chi ve tata munu kile na buku awa muke muna nkumbu na ngeve mbe yanji tubaka mbote mulenda sala jambo mosi samu na yao yanji tubaka ngilenda lomba diaka jambo na nge na kicha kimfumu ya mpe ya lusambusu mzambi sadisa munu muzula kuma kuna ve yanji tubaka mbote kani yena kile kaka kivuvu mosi asamu na munu muke banza chi, muke tubila diambu ya munu. Mpe tubaka chi, yanji banzaka chi, yanji kuendaka na loika. Mpe bandaka na kutambula na nzila. Mpe mbote, mpe mchindu yanji bandaka, yanji tubaka chi, yao vandaka mpibu. Mpe yao kumaka, onsemo mingi. Mpe nsemo mingi. Mpe tubaka, yao monana chi, onsemo yao vandaka na nsuka ve. Akasi, yanji vandaka na katikati na yao. Mpe tubaka chi, yanji tubaka. Nani na kele kuisa, pene pene na kichi ya munu, yalu sambusu. Yanji tubaka chi, munu kele Arthur Makoy, munu kele evangeliste, munu chindaka mioyo ya bantu mingi, na insi ya kimfumu. Yanji tubaka, mkumbu yange, muna naka ve, nakacha buku, kele ve, tubaka. Na yao, ngeme bukilama, na kisika na munu ya lusambusu, inga tata. Yao ke salama, na keleka, muke sambisa nge, na bamisiku ya munu. Arthur Makoy, ge tubaka luvunu, atamba la mosi ve, yanji tubaka, munu banzaka chi, munu vandaka muntu mosi ya mbote, chikuna, ya munu telamaka na ntuala ya nsemo ya, yanji tubaka. Kasi na ntuala ya nsemo yina, munu vandaka nsumuki. Beto nyoso ke vanda mochindu yina. Gelenda ntangu ya, kukimona chi, ngekele ya kukengilama mbote mbote. Kasi vingila, chikuna, ngeke kumana kisika yina. Iki mochindu, ngeke uwa, ntangu yanji ke kupakula ngema futa. Iki mochindu, ngeke kukimona fiochi mbingi. Iki ya ulenda vanda, na ntuala ya kicha mpembe. Ya lusambusu. Yanji tubaka chi. Nge tubaka luvunu. Atamba la mosi ve. Yanji tubaka. Muba anzaka chi. Muno vandaka mwantu ya kileka. Mkasi. Mambu ya fiochi fiochi. Yina muba anzaka chi. Yao vandaka mwa luvunu ya fiochi. Ya mpembe. Mkuna. Yao kumaka ya nene. Mpendombe. Yanji tubaka. Inga tata. Muno tubaka luvunu. Yanji tubaka. Nge hibata. Ata fiochi ve. Yanji tubaka. Nsamu na yao, muba anzaka chi, muvu andaka mwantu ya kileka. Nampe mu yibaka atamba la mosive. Nkasi, yanji tubaka chi. Nantuale ensemu yina, mungi misamaka chi, uvu andaka na mambu ya nkaka, mutu baka. Yina uvu andaka kileka ve. Yanji tubaka chi, inga tata, mu yibaka. Yanji tubaka, nkanu na munu, mpe yanji sungamaka kaka, ntangu yina. Nsamu na kuwa nkanu ya yanji. Kuwena na chia, yina ya kukona nsuka, yina ya kusungama ntama. Nsamu na diamu, chiba wanzo ya yanji. Mikuwa nyonsi ya nzutu na munu, upanza naka. Yanji tubaka, mungu waka ndinga mosi, ya kuluchila kitoko. Yina ya munu, mungu waka ntetevi, na luzingu ya munu. Yanji tubaka, ntangu ya munu balukaka. Nsamu na kutala, munu monaka ilungi, yina ya kuluchila kitoko. Yina mume monaka ntetevi, ya kitoko kuluchila ilungi, ya mama na munu. Ndinge kitoko, kuluchila, yina mama na munu, kibu kilaka munu. Ntubaka. Mutalaka na luweka ya munu. Muu waka ndinga mosi tubaka. Tata. Yao kili ya kilika. Yanji tubaka luvunu. Mpe yanji vandaka na kilika ve. Mkasi. Na insi mtoto. Yanji bakaka kisike ya munu. Mtubaka chi. Ntangu ya. Munu mpe. nke baka kisika ye yanchi. Tala yine ya mu, kizula chi, ya usalama kuna. Mukizula baka kisika ye yanchi, nantangu ya. Samu, ansamu ka nantangu ya nguku kuma, ansamu na munu. Yanji kibaka kisika ya munu. Beto tanga na buku ya Jeunesse. Makumi zoli na zoli. Nzile ya kumi na tani, kumi na sambani, kumi na sambwadi, mpe kumi na nani. Mpe wanzu ya mfumu, bukilaka Abraham, kuna na zulu, na mbala ya zoli. Mpe tubaka. Munu mesila na munu musi. Tubaka mfumu. Ansamu ngeme sala biambu ya. Mpe ngeme manga ve, na kupesa mwane yenge ya bakala. Mwana na ngeka kamusi ya bakala. Na yao, munu kesa kumuna nge. Muke kumisa dikanda na nge. Ya nini, mchindo bambwetete ya zulu. Mpe mchindo zelu, ina kele na nzadi. Mpe dikanda na nge, kebaka kielu ya mbeni na yanchi. Mpe na nzila, ya mkuna na nge, mabuta nyonsu ya insi ya mvimba. Kekuzwa lusa kumunu. Ansamu nge, mele mvuka na ndinga ya munu. Beto sambila. Tata ya mazulu. Baka bisono na ntango ya yonfumo. Mpe longa beto. Bika chimpeve santu. Kunata bandinga mfumo. Akaka, china nchima ya mosi na mosi. Yina kepesa kiesi. Na bansatu ya beto na mkukila yae. Ansamu ya ukili ya nini mfumo. Mpenge tubaka na beto. Na kulomba mingi. Na mchindo chi. Kiesi na beto kufuanda ya mingi. Beto melomba yao. Na nkumbu ya Yesu. Amen. Be seated. Beto lenda vwanda. Kana mulo lenda pesa yintu adilongi. Ansamu na mwantango fiochi. Ndinga na munu kile wakana mboteve. Kikuma ya wina. Mulo lenda pusana pine pine ya mikro. Muzabachi. Yao kesala mwama kelele. Nakasi. Bika beto kanga nchima fiochi. Mukezo la bukila yao. Kubaka kie. Yambeni na manime kumekama. Disolo ya beto. Kele zibula na mwusi ya masulo ya kitoko mingi ya Abraham. Beno zabachi, Abraham kele tata ya lukwikolo. Mpe silulu pesa maka na Abraham. Mpe beto kele kaka bilanji ya yanzi na nzila ya Kristo. Kele na nzila kaka mwusi ya beto me ya masilulu. Kele na nzila ya Abraham. Ntangu ya, Abraham vandaka muntu mchindo banki nyonsu. Kasi, yanji bukila maka na nzambi. Mpe yanji kanga maka na lubukili yango. Ntangu nzambi tubaka na yanji, Abraham tulaka ntende. Atamba la musi ve, na ndinga yango. Yanji bikalaka kaka na yao. Atanki mchindo mpasi vandaka. Yanji bikalaka kaka na yao. Mpe yanji silaka na yanji, mwane ya bakala. Mpe yanji vigilaka bamvula makumi zole na tamu. Asamu nakuza mwane ya bakala yango. Na bukilaka ina, nyonso kete limine yao mchindo chi. Yao kezi ingaka ve. Mpe na mwane yeye ya bakala, mabuta nyonsu ya ntoto, nke kuzwa lusakumono. Mbuta edikana vwandaka na lukwekulu, na lubukulu ya yanji. Mpe na ndinga ya nsilulu. Yanji vwandaka kifunikisu, ya yina ibeto fwana vwanda, na yao. Ntangu ya ibeto, baina fwaka na Kristo, beto kele nkuna ya Abraham. Ntangu ya, vwandaka na mkuna zuri ya Abraham. Mwusi nabao vwandaka mkuna ya kimungu. Yina nkaka vwandaka mkuna ya kimpevi. Mwusi na baba, uvuandaka ya kimungu, na nzuto na yanchi. Yine ya nkaka, uvuandaka mkuna ya lukikulu na yanchi. Lukikulu. Yine ya beto linda vwanda, mkuna ya Abraham, na nzile ndinga ya nsilulu. Mpe ntangu ya, na manina yanji mekamaka mavula makumu zuri, na tangu. Mpe, na kisika yanji limba mingi, ngolo kuizaka, diaka mingi kuluchila. Mpe nimemuna, mkane yao usalamaka vi, na mvula ya ntiti, na mvula ya zuri. Yao zolaka vwana kimangu musi ya nini. Ansamu, yao melungisa mvula zuri. Mpe yanji yikaka mvula mingi. Na mchindo chi, yanji kumaka mnuno. Mpe nzuto na yanji kulembaka. Matrisi ya Sara. Matrisi. Mtu yao, lendaka, vwandaka ya kisika. Mpe ngulo na yanji manaka. Mpe kuna vwandaka, yao lendaka salama atafio chive. Mbeno meba nzaka ntiti, hiki nzambi salaka kuna. Mbeno mbona, yanji mekaka atamba la mosi vi, na kusalachi, kivumu na yanji kuvwanda na bani. Ansamu, banzi, kana yanji salaka yao, kuna bendo bambuka, kana yanji salaka yao. Bao vwandaka vena babiberon ya bukete, na bilungu ya bao, na kupesila mwana, miliki ya ngomu. Mbeno mbona, Yanji mpe lindaka misisema beli ya yanji uvandaka ya kuyuma. Ya wina yanji, yanji lindaka vee. Ya uvandaka chi, biambu mwusi lenda salama. Na ya, peno tala kento mwusi. Yina melungisa ba mvula mkama mwusi. Yina kele na mpasi ya kubuta. Nchima na yanji lindaka viku kanga nchima na mpasi ya kubuta. Ya ukele mpasi mii, asama na kento. Ya ba mvula makumi ya, na kusala yao. Nchima yanji lindaka viku kangila yao nchima. Na yao, beno zaba iki yanji salaka. Kana beno lenda tala mbote. Ntangu ya, muzaba chi, mingi lenda njima yao ve. Kana yao kile kilika na kubasisa ndinga yao. Benmemona, munu yao lenda vwana kaka dibanza ya munu mosi. Benmemona, biblia kile buku mosi ya kimpeve. Yao sunamaka na mchindo mosi chi, yao mibumbama na baluko teolojia. Ikwa zaba yao mchindo ila. Yesu tondaka nzaka, yanji tubaka, kutate, munu ke uvutula na ngema tondo. Asamu, ngeme bumba yao na mesu ya bantu ya majiri, mpe ya ngango. Mpeme mwonisa yao na bani ya fiochi. Ansamu chi, bao lenda kuzwa mazari. Yao kile buka ya zula. Na ntangu, zula ya nzambi. Ekele kote na kacha ntima, ngele na zula nzambi. Mpamba ve, yanji keku kimwonisa yanji musi. Disongidile ya Biblia. Ntendulu ya Biblia, kele nzambi yanji musi. Kele tendulaka bansirulu na yanji. Ankasi, Biblia, yao sonamaka na kacha nzila. Ntangu ya, mchindu kento ya munu. Oh, yanti kele kento mwosi kaka, ina kese pidisaka mwini, ya kuluchila, na kati yenza ya mwofima. Ampe ya kilika, mwke zulaka yanti. Yanti pe, ke zulaka mwini. Kana mwini kele nabisika ya nkaka, yanti kesu nikila mwini mukanda. Ampe yanti ketuba, ya zula bii, na mpipa yae mwini metula bana na mbeto. Mwini yobilaka bubu yae. Ampe nyonso yina yanti salaka. Ampe nyonso yina. Ntangu ya, yanti ketuba yao na mukanda. Kasi, ngememoni, mwini ke zulaka yanti mwini. Ampe beto mpe, mevuanda mwini. Asama na kukuma mwusi. Na chii kuna, mwumu, mwulenda tanga na kacha banzila. Mwuzaba yina yanji zula tuba. Benmemona, ata yanji kile tubila mwunu yao, tovi. Benmemona, mwuzaba yiki yanji zula tuba. Ansamu, yao kile zula na mwunu, asama na yanji. Mwuchindu ya mwunu, kibakula yanji. Mwote, yae kile mwuchindu yina, Biblia sunamaka. Benmemona, mauti na lungu kaka mingi, ekele luta na zulu na yao. Bao ke simba yao atafio chive. Benmemona, beno lenda vwana na zulu. Ya ndinga ya yanji. Ansamu, na kuzaba yanji. Benmemona, ntangu ya, ntangu ya awa, ntali inki yanji salaka, ntangu ya, Abrahamu na Sara, bao zole vwanaka minuna, ya kulemba mii, mchindu Biblia ya mituma. Ntangu ya, kuvwanaka veka kasamuchi, bao vwanaka bantu ya mbote, ya wina bao zingaka bangvula mingi kuna. Biblia ya ketubachi, bao vwanaka ya kununa mingi na bangvula. Ntala mbote, akaka kuna, na manima ya wanzo mwananaka, beto vandaka tuba samu na yina vandaka Elohim. Nzambi. Mpe yanji tubaka. Tubilaka Abraham. Muke kuisa tala ngediaka. Na ntangu ya luzingu. Ntangu ya. Tala mbote. Nyonso kuna nansi. Bao vandaka kifuniso. Ya dibungu. Na ndonga nyonso. Ntangu ya itala. Tala yina salamaka. Ntangu ya. Yanji bakaka saraka kambala musive. Mpe yidikaka yanji. Mpe yidikaka Abraham. Yanji vutulaka bao. Yaka batoku ya bakala. Na ya kento. Ntangu ya. Yao lena mwana na jambu ya ngitukuna. Mkasi, nantangu ya, minu tele ina milanda, nandinga. Mpitule yao kisika musi. Ndinga kile kutuadisama na kimpefi. Mpingi ufana vwanda, na insi ya ndinga ina metuadisama na kimpefi. Ntangu ya, bambuka mwe. Akaka na manima na yao. Akaka na manima ya kumunana ya wanzo ya. Ya kilika, mwenda mwana yao kaka. Mwansuki ina ya mpembe ya sara. Mwamu nuni ya kento, na kitambala na zuli ya mapeka. Mpingitu ya kukana, na kitambala. Yina vandaka tambula, nanka wana jiboko. Eke tambula tambula. Munu, lenda vanda diaka na nsati ya mfumo na munu. Mpe yanji pe, mununu. Benmemona, mpetala Abraham, mandefu ya inda. Mke tambula nanka wana jiboko. Nsamu, yanji vandaka, ya kununa mingi, na bamvula. Mpe muke munu, nasuka yina landaka. Mapeka yanji bandaka na kuhilama. Mkuki bandaka na kuhumana, na mkongo na yanji. Nsuke yanji, bandaka na kusuba. Bao kitu kaka batoku ya bakala na ya kento. Mkaka na kusungisa, yina enji kile sala na mkune ya kimfumu ya Abraham. Benmemona, ntangu beto kesoba na ntangu fiuchi. Na kubwete ya disu, mpe kumata na zulu, beto nyonso kumusi. Beno tala diambu ina salamaka. Ntangu ya, beno bika mutu bila beno ya. Ntangu ya, bao salaka nzitolo musi. Katuka kisika bao vandaka zing, kuna na Gomor. Mpe bao kuendaka, chii kuna na Gerar, Filistini. Benmemona yao, sungisa yao na zulu ya kalichi. Ya inza ya mwivina. Iki kitamina ya ukele. Iki zituli ya inda na makulu. Samu na minunu ya mankwilani ya izole. Ya mvula ina. Mpekuna katula ina na Filistini. hakuna kuvanaka na nchino mosi ya toko na nkumbu ya Abimeleki. Mpia njivuandaka sosa kento ya kukwela. Mpia njivuandaka na bana ba kento nyonsi ya Filistini. Nkasi, ntangi anji mona, mununu ya kento ya, yanji tubaka, yanji kelepe, kitoko na kutala. Mpia njizulaka yanji, mpia njizulaka kuwela yanji, ya kilika. Bini mimona, yanji vuandaka kitoko mingi. Bini mimona, yanji kitukaka toko ya kento. Atala mbote, yanji melunga. Nasamu nakonata mwana yina. Nzambi mekumisa yanji muntu ya malumalu. Yanji lendaka na kusansa mwana yina. Mpeba mbuka, Abraham, nzutu na yanji na kutala, kufuandaka mochindu ya kufua. Mpe Sarah, mpe kufua kantangu Abraham vandaka. Iza kumaka na mvula makumi iya, Nathan, mobansi, antangu Sarah kufuaka. Mpe Abraham, na manimane yao, kuelaka kentu ya nkaka. Mpe yanji butaka bane babakala sabwadi. Kukunda kutanga bane bakentu. Amen. Benumemona, natanga yao nakacha banzila. Yao kele kifuanikisi musi. Yao ke monisa kuna. Yina yanji kesala na bane ya Abraham. Beto miku mapene pene na yao, mtangu yao. Na yao, mapika na beto, yina menye famaka. Mpe mambu nyonsu, ya kesala atalu sosono musi ve, bankunji. Mpe bansuki na beto, yina yampe, chiyina nyonsu ya kele, kele mtangu yao kusala kini ve. Beto ketala na manima ve. Beto tala na ntuwala. Na kisika ya beto zola kuma. Na pibe nubambuka. Kidimbu ya ya beto kimona. Vuandaka kidimbu ya nsuka. Yina Abraham na Sarah na yanji monaka. Na ntuale ya mwana insilulu kuisaka na luzingu. Beto kindi mati. Beto kizinga na ntangu yango. Tata ya makata. Na manima ya lubutuka ya mwana ya bakale yango. Beno lenda banzi. Izaka. Pene pene ya bamvula kumi na zola. Mwana mosi ya zola. Mwana bakala na nsuki ya mkufi. Ya kulingama. Na mwamesu ya ndo. Muke banza mchindo mama na yanji. Uwaka. Mwana kento mosi ya kitoko, okuna, mpe tata na yanji. Kilombo mosi, unzambi tubata. Ntangu ya, mbantu. Beto mekuma ntama mingi. Ntangu ya mwekuma. Mwono mekumi sange, tata ya makana. Na nzile mwana ya ya bakala. Asi, mukezola chi, gebaka mwana yangu ya ya bakala. Nata yanji na zulu ya mwongo. Ina muke songi sange, mpe muke lomba nge. Na kufuwa yanji kuna na zulu. Asamu na mkayulu. Beno lenda banza yao, ntangu ya. Yao milu mamaka na nge teteve. Na kukuma na kumekama ya mchindu ya. Yanji kesala ya udiaka vintangu ya. Yina vandaka mbandu. Kifuaniso. Abraham vandaka na boma. Vei tata. Abraham tubaka mchindu ya. Muke na lukuikulu chi. Yanji kena kiyeka. Ya kutilimisa yanji na lufua. Samunu zuwaka yanji. Mchindu na basikaka na kacha bafua. Mpeka na musiku ya yanzamu. Meza bisa munu na kusala mchindu ya. Mpena ya. Mume bikala na kirika. Mpe ya ufutamaka. Na kupesa munu mwana bakala, nzambi kele na kiyeke kufumbula yanji na lufwa. Wapi kuna, ya munu bakaka yanji, mchindu kifuaniso. Oh, mkunji na munu, kana nzambi pesa mpeve sana, na beno ba pontekotisti, na kutubaka bandinga ya nkaka. Yikuwa kuluchila, beno lendaka kukila, na kiyeka na yanji, ya kubelula bimbevi, na mambote na yanji, na pe mawete ya yanji, kana yanji salaka yao, nsambu. Na kutelemina bate ulejanyonsu ya insi na beto. Bao tubaka chi, yao lendaka salama ve. Kasi nzambi salaka yao, samu yanji silaka yao. Na yao telama pene pene ya munduki yange, ndinga yange, mbele yange, kwikila ndinga ya nzambi. Nzambi tubaka mchindu yina. Mpe yao umesalama. Beno talambote, ntangu yao. Yao bakaka yanji bilumbu tatu, yanzietolo nazuli ya mpundu, katuka kuna. Ntangu yao, mulenda tambula. Ntangu ya munu vandaka tambula, kasamu na kulangijila. Mutambulaka. Kitezu ya ba kilometre, makumi tan, konso kilumbu, na kacha ntoto ya kuyuma, ya kukonda masa. Mpebe tuvuandaka na bangulungulu, ya mazutu, asamu na kutuba mchindu yina. Na kasi bantu yina, bao vuandaka na mchindu mosi kaka, ya kutambula. Bao vuandaka mata, na nzuli ya mpunga, to kutambula na makulu. Mpe yanji tambulaka bilumbu tatu, na katuka kisika yanji vuandaka zinga. Mpe yanji talaka na zulu, na kacha ntoto ya kuyuma, ya kukonda masa. Mpe yanji munaka mungu mosi. Nantama, yanji bakaka Isaac, mpeka angaka yanji basinga na maboko. Yina beto nyonsu za, yao na buku ya jenesi, kapu makumi zole na zole awa. Ekele kifankisu ya kliso, tula yanji kuna na zuli ya mungu. Kanga yanji, mchindu yisu natamaka na zuli ya mungu. Mungu kalver, kifankisu ya nzambi, kele pesa mwana na yanji, nantebeve. Nkasi, ntangi ya bau kumaka kuna na zuli, mpe yanji vandaka ya bulenfu, Isaac bandaka na kuhindula. Chidiambu mwose kele tambula mboteve, yanji tubaka. Tata, mkuni yao ya, mesa mkayulu yao ya, chia yao ya, akasi, wapu mkayulu, mpe Abraham, yina zabaka na mayele na yanjiji, tuka ntama, ndinga nzambi telamaka kuna, yanji tubaka, mwana na munu, Nzambi kile na kiyeka ya kubasisa mukayulu asamu na yanji mosi. Yanji bukilaka kisika hii, Jehovah jire. Mpeni tangu yanji kangaka mwana ya yanji. Yina ya bulengu, china lufu. Uladisa yanji na zuli ya mutalaka ya mukayulu. Basisaka mbele na kacha poketi na yao. Mpe yanji pusanaka na kubaka luzini ya mwana na yanji mosi. Mpe, ntangu yanji salaka yao. Kima mosi simbaka diboko ya yanji. Mpe tubaka. Abraham, telimisa diboko nange. Mpe na ntangu ina, kimemo mosi ya bakala dilaka. Na manima na yanji. Dibongo ya kukanga makuna. Na kacha ntoto ya kuyuma. Ya kukonda masa. Beno meba nzaka yao ntiti. Wapu kisika kimeme ina katukaka. Beno bambuka mwa. Nisi fulukaka na bambukosi. Tibambua seke. Tibibulu. Tibambisi ina. Ya kele diaka mameme. Mpeni kikisika yantama. Ya uvandaka na civilizasyon. Mpekuna. Nansongi ya mungu. Kisika ya masa. Ya kele ve. Ye yanji lokotaka matadi. Mpene pene. Na kusala mesi. Ya mukayulu. Wapu kisika kimeme ina katukaka. Mbenwe mwona. Mkasi. Ya uvandaka vision ve. Yanji fuaka kimeme. Ya uvandaka na mengi. Iki yanji tubaka. Nzambi kele na kiyeka. Ya kubasisa mukayulu. Asamu na yanji mosi. Niki mchiu. Ngeke bika kichi ina. Niki mchiu. Mwana ina kikata ke kumambuti. Watungi. Nakacha kichi ina. Ngeke katuka kuna. Ngeke mpasi anchima. Kukunda kutala anki. Diambu yango kele. Nzambi kele na kiyeka ya kubasisi samu na yanje mosi. Abraham kukilaka ya mtate ya makanda simbaka nsilulu ya kileka. Ampe yanji pesaka nsilulu. Nchi, unkune yange. Nsamu ngeme nji mandinga na munu. Kukunda kutala mambu ina keluta. Unkuna nange kebutula kielu ya mbeni na yanji. Nsamu na hiki mbeni niosu ina. Ya kele kuizi, mchino kifuanisu, na kunwanisa Abraham, Abra, mbeni ya, yanji mekuma mununu mingi, munu mekuma mununu mingi, ya yu nyonsu, mpe nyonsu yankaka, yanji bikalaka ya kilika, mesi mbaka kansilulu. Mtangu ya, mtu ina nyonsu, akele nalukikulu yina, yanji kikuwamina na kusimba kaka, ndinga nzambi, kukonda kutala bampasi. Mtangu ya, kanangile inda sale yao vi, ngekele mkuna ya jikanda, ya Abraham ve. Yina kile lukikulu, jina Abraham vandaka na yao. Nkuna na yanji. Nsilulu ya Abraham, vandaka chi, nkuna. Ntangu ya, nkuna na yanji ya kimfumu. Mpe, mchilo mumetu bila benu ya, na mwaba ntangu beluta. Mpe kidimu, oto kidimu yina, yanji pesaka na Abraham, vandaka kidimu ya nsilulu. Mpe nkuna ya kimfumu, na kutajila buku ya ba Efesia, akapu iya, na makumi tatu. Yao umetu lama na mpeve sana. Na manima ya kununga kumekama. Beno mika kubanza samu na yao. Bantu mingi eke banza kachi. Bao kele na mpeve santu. Bantu mingi eke tajisa kachi. Bao kele na mpeve santu. Mingi lenda songisa mambo mingi. Na pepi dingu na yao. Akasi. Akaka. Kana yao lenda ve. Kubikala na ndinga yao. Yao kele mpeve santu ve. Beno memono. Ngeke kukila nkonsu ndingu. Na yao. Ngeke tulama kidingu. Na manima ya kumekama. Ntangu beto meku ikila. Konso silulu kele nakati ya ndingi. Beto metu lama kidimu na mpevi. Na kusungisa chi silulu kele ya kilika. Yina kele inki. Yina kele Abraham. Mchindu yandi salaka yao. Na yao. Akaka na manima ya yina. Beto kivwana na kiyeka. Ya kubutula kele ya mbeni na beto. Ngele nda sala yao uve. Chikuna. Ngeke kumantete. Nkuna yina. Bambuka. Nakati ya Biblia. Mutu bilaka yao kuna. Na ustawu. Nto, nakisika ya nkaka. Yina ya nkaka. To, mubanza na Dallas. Kidimbo. Mbele memona. Juifu mwusi lindaka songisa. Kuna na Israel. Ti yanji vwandaka juifu. Na nzile nzengulu ya kibakala. Akasi. Nzambi tubaka. Ana mwona menga. Mpe menga ke vwanda. Kidimbo sama na benu. Luzingi na vwandaka na kacha menga. Lindaka viku kuisi. Na zuli ya Musambidi. Ansamu, mbote. Yao vwandaka luzingi ya mbisi ya kimenga. Mpe yao vwandaka kaka kifuanikisu. Yina vwandaka tadisa. Luzingu ya kilika ya kele kuiza. Na yao, na mayile ya shimi. Menga yao mosi. Lendaka vwana ya mbuaki. Na zuli ya kielu ya nzo. Mpe na zuli ya mabai ya kielu. Yao tulamaka na izopu. Yina ya kele machichi. Yina kele basikaka bisika nyoso. Yina kele munisa chi. Nge kele vena msatu. Ya kuvwana na lukikulu mosi ya nini. Ngele na kaka kuvwana na ya mchindo mosi. Lukikulu mosi, yina ngeke na yao. Mchindo mosi na kupedisa kaminyona nge. Kukwena na yonzo nzambi. Mbenu memona. Mantu mingi teba nzaka chi. Ntete bao lenda vwanda kaka. Na kima mosi. nakasi ve ve ya okele kifu nakaka ni kukule mwosi ya pete nakele ina nyonsu yangekele na kupakukila menga na yao nkuwa ndinga nampeku kukila ndinga nsadila yao imeni nkuwe na zenga kaka machichi na konso kisika okuna na Palestine yao kele izopo mwa machichi ina nke minaka na banzila ya bibaka ya banyuzo nampe lueka na lueka chindisa yao nakacha menga na bao nampe tula yao na kielu china mabaye ya kielu nampe banza ti mambuve wapu mchindo bao vandaka na nsi ya mbisani wapu mchindo juif lendaka kusungisa ti yanji kele na nzengolo ya kibakala wapu mchindo yanji vandaka muntu musi ya mbote banguisani nyonso kufuaka nakasi kidimbu vandaka kuna kana mume muna menga yao kaka ntangu ya menga ntangu ya kidimbu yao kile ya mayele ya shimive ya mayele ya shimi ya menga ya Kristo ansamu yao mwanganaka manvula mafunda na ntua nakasi mbenu memuna wapi yao lendaka vwana na mayele ya shimi kuna luzingu ya mambisi lendaka viku kuisa na muntu ansamu luzingu ya mbisi kile na moyo ve mbisi lenda viku zaba mbote to imbi yao kile muntu yina kile na moyo ntangu ya nakasi ntangu yisu mwana ya nzambi na lubutuku ya mwensi mwangisaka menga na yanchi luzingu na vwandaka na kati ya menga vwandaka zambi yanji musi biblia tubaka ti betu mevulukaka na nzile ya luzingu ya menga ya nzambi kuvwandaka menga ya juifu musi ve menga ya muntu ya makanda ve nakasi luzingu ya nzambi nzambi salaka litonsi ya menga lubutuki ya bumwenze yanji zabaka ata nzuki ya bakala mosi ve nto yanji nto diki katukaka ve na yanji muzamba ti mingi kati na beno nke banzaka ti diki na katukaka na yanji diki lendaka ve kuvwanda kuna kukonda kunikana ya nzutu nyiki nzambi lendaka sala na ntangu yina beno memono yanji salaka nyonso zoli diki na ditonsi ya menga ampeye na vwanaka tabernakli ya nzambi ya nsanto muke pesa musu wa ve ti nsanto na munu kumona kupola benu memuna uwapi diki katukaka muke bika mpe ve mboye na yanji na difelo nzuki na yanji vwandaka ya nsanto oh lala benu linda ve benu linda kukila yao ve inki mchindo nge linda kukibukila mukristo bitu mivuluka na menga ya nzambi natala kisika lukukula na munu kele nkele ve na kutambula na menga ya profete mosi nkele ve kutambula na menga ya muntu mosi ya mchindo hina nto ya longi mosi nto ya teolojan bitu kile tambula kuna nakacha menga ya nzambi nzambi tubaka mchindo hina yanji kumaka muntu yanji sobaka kisalu na yanji yanji zibulaka yinzu ya tenta na yanji awa na betu ampemi kuma mosi na betu yanji kile tata mkudi ya betu yanji lenda kuma ya dikanda na betu ansamu yao vwandaka nsiku nzambi kumaka muntu mpezi ingaka na kachi na betu ntala mbuti yinki mchindu yao yao salamaka yanji kikatuka na yanji yina vwandaka nzambi mpevi mpempevi yina anke kuisa na zuli ya mkwekili na ntangu yina luzingi na vwandaka na kacha mkayulu na betu betu me kukitadisa na mkayulu na betu betu me kukitadisa na luzingi na mosi na mchindu yina iki mchindu bao lenda mona luzingu ya nzambi eke nikana na kacha bando epe kubukile yao kima ya mvi na ntangu yina kiku kifanikisa na mkayulu na betu yina kiku ikila na munu bisalu yina mume sala yanji mpe nkesala yao luzingu na yanji kuendaka na nzuli ya muka ya muka yulu na ntangu ya beto ekete chika maboko na beto na nzulu na yao mpiku kifanikisa beto mosi mchindu chi beto mefua na mabanza na beto mosi mchindu yina wapu mchindu beto lenda bika ba denominasyon kukuchisa beto na malonge ki mundu epe mambia mchindu yina mpiku tubachi beto kwikila na yao beto mefuaka na mambu yina mpolo tubaka ata mosi vena mambu yae ekele kuamisa mungu ansamu yanji kangamaka na ikunzi Kristo mpeki sali yina nyonsu mekuma ekelika na nsuka mekangama na dikunzi yina keni kanaka ve mpe dikunzi na munu okele ndinga mpe bayina yenkaka nyonso kele bayina me butuka ekelika na mpevi ndinga nzambi kele dikunzi na ba mume kangamaka na yao mume tula maboko na munu na zulu na yao mpe yao bakaka kisika na munu mpe mume kukifanikisa munu mosi na yanji betu zaba chi yanji silaka chi yanji ke kukimunisa yanji mosi na betu yao basisaka lukikulu ya kilika lukikulu na ngemo sive akasi lukikulu na yanji na kima musi yina ngile nda keba ve yanji kisalaka ya ntangu ya ntala mbote na ya mpikaka ntangu nsilulu mepe sama nange ya ukita jila ve nzo nzambi kwa ngebe kota mbala ikwa ngebe bakaka mbochika mbochika ilungi nantua atu na manima yiki mchindu ngezo la sala ya chikuna kidimu yina kitu lama na zulu nange mpamba ve kuna ngekele diaka ve na musu wa kukibukila yina mekangama na mukayunu nange mpe inki ya ngekele kidimu ya nzambi ba efezen ya na makumi tatu metuba benu nungisa mpenve nsampi ya nzambi ve yina pesa maka na benu mchindu kidimu nchina kilumbu ya mfulusu na benu ngekele ve chika tuka na areve ya china yina ya nkata kasi ya kukangama ya kukonda nsuka china kilumbu ya mfulusu na benu mpe bambuka akana chi nge vwanda kata fio chive na kati ya mabanza ya nzambi ngeke vwanda kata fio chive na nzambi ikwa zaba chi yanji vwanda kamukodi mbote ansamu na ya nkima nyuso yina bao mesumulula nkele vutukaka na kisika ya ntete yina yao vwanda kana ntuwala ya kutikama na yao kana yanji kuisaka ansamu na kusumulula beto iki mchimu beto lenda diaka beto lendaka kufwandaka ve bantu yina mesumuluka mpe beto nyonsu butukaka na disumu ansalamaka na disumu yanko kuisaka na ntoto na kutubaka luvumu yao kile munisa chi mkilishu ya kilika nkile kumunisama ya kinama ya nzambi na ntuwala chi yinza kusalama ntumbu itete mosi ntumbu pepe mosi ntu kima mosi yankaka yao kile kukunda nsuka mpe yanji kuisaka kusumulula beto yao kile banza ya nzambi yina tubamaka na ndinga mosi yina munisamaka mpe vuu uvutukaka beto na dibanza na yanji mtata mukuki yina kile kikuma nzambi yanji mosi lendaka kuma mosi na beto na kusumulula kima yankaka ve lendaka sala ya wanzo mosi ve lendaka sala ya kima mosi ve yanji lendaka kaka kukulumuka kumekama mchindo beto kile ansamu na kufulusa beto beno tala mbote mkune ya kimuntu ya Abraham beto tala fiuchi akati ya banga yina ya kimuntu mpe kutala nkana nzambi simbaka ndinga na yanji asamu na banga yina ya kimuntu yina vandaka Isaac beto tala fiuchi ya banga yina ya kimuntu yina kukilaka mansilulu nyonsu ya nzambi mpe kufandaka atana kivuvu musive ntangu ya bambuka yao vandaka mbala mafunda na mafunda ufukula mbala mafunda na mafunda bayina bakaka nzengelo ya kibakala mpe mambu yina nyonsu ya nkaka mpe vandaka kaka ve nkune ya Abraham akilika yina kele juif ya ngambi mpamba kele juif ve nkasi yina kele juif na kachi bao mingi kachi na bao kubwaka kubwaka na nsi mingi beno tala na kachi antutu ya kuyuma ya kukonda masa bao tubaka beto kilumbi ya paka nto nakuno masa na into nsantu jan nsambano bao vandaka yangalala Yesu tubaka munu kele ditaji yina vandaka na ntoto ya kuyuma ya kukonda masa munu kele bimpa yina meka tuka na nzambi na zulu kana muntu yina kidia yao yanji kefwadiaka ve bao tubaka chi batata na beto kudiaka maana na ntoto ya kuyuma ya kukonda masa mamvuna makumi ya yanji tubaka chi mpe bao kele bao nyonsu mefuaka kufuaka mbaka ngongo yina mpe lunguka yao atale inki yao kele tuba kukabwane ya kukonda nsuka akasi bao vandaka bane ya Abraham nkufwazola tuba kukabwana kubebisa kubebisa nyonsu kubebisa Yesu tubaka chi bao fuaka mosi na mosi na bao atachi bao vandaka ba juif yina meba kaka nzengolo ya kibakala benumemuna bankunji na mune basukami ensemble tokele ba metodiste ba baptiste ba presbyterien kusala mwa mfungununa mpe mambo ya mchindu yina diablo kele kuikilaka yao mpe mchindu betoke salaka yao nkasi ngefa na kukitadisa na yao nzambi lenda ndimisa yao na nzila na yao na kukangaka yao na mpeve sampa yao kele diambu ya ndinga ve karabeno tuba chi mbote ntangu ya yina vandaka samu na bilumbi na biluta kima mosi kele mbote ve yinki ke salama kana mtu mosi kele kwenda nchi mpenge tubila yanji chi mwindi kepela mpe yanji kulumuka china nsi ya kavu mpe kutuba mume manga yao mume manga yao kele na kima mosi ve mchindo mwinda munu ke kukila yao ve yao kimo nana chi kima mosi kele mbote ve na mtu yina kima mosi lenda vwana mbote ve na intu na yanji kana yanji mimanga nsimu yina kikibisa yanji mpe intu kepe saluzi lenda vwana na kima mosi ya tambula mbote ve na mabanza na yanji mpe kana mtu mosi mimo na ndinga nzambi mimo nisama penza na mtuwala na yanji mpe metadisama Nan peyan di mwen kou ki tan. Nan pe mwen kou mwen ridwe de nou mensyon yon yant. Nan ke le na diyambo mwen siya yimbi. Nan mwen tou yina. Nan ke mpef. Nan ke le na kima mwen siya yimbi. Na yant. Nan ke le na kima mwen siya yimbi. Nan ke mpef. Yant di lenda kou yamba yan ove. Ki fwa mesu. Nan peyan di zaba yan ove. Ke le kwen nan lusambusu. Nan pe nzan. Ke vwanda zozi. Nan tan mwote nan tangu ya. Bao. Bao salaka ya. Nampi bankuna yina. Nantangu ya. Nkele ba yina kukilaka ya. Ntana yina salamaka. Beto tala mwandam. Na bao ntangu ya. Nkune ya Abraham. Beto tala bana Hebrew. Nsamu. Bao telamaka na kilika. Nampi bao lendaka ve. Kunjima kusambila kiteki. Bao mangaka na kufukama. Nantuala kiteki. Yina nchini ya mbanza salaka. Yao salamaka na kifuanisu. Ya mundu musi. Ya nsantu. Mpe kifuaniso ya Daniel. Yao umonanaka ti. Bantu ya makanda vwanaka nate yao. Na loeka mosi ya imbi. Ya kufukumina kifuaniso ya mungu mosi ya santo. Yao kesalamu mchindo mosi. Na ntango bantu ya makanda. Keti ndama na kingulungulu. Na kufukumina bifuaniso ya bantu. Yao kekuisi na kumonisama. Ya Daniel vwanaka na yao. Ya kutendula ndinda. Yina sonamaka na diboko. Yina sonikaka na kibaka. Nta nzila, yina yao ke kotaka. Mchindo mosi kaka, yao ke basikaka. Mchindo mosi, yina kifuanisu ya banki ya makanda. Nta nambote, mbao mangaka na kusala yao. Mbe inki bao salaka, bao vandaka bana ya Abraham. Ba yina bikanaka na kilika na ndini. Mbe bao bakaka kie, ya bambini na bao, na tia. Bao salaka yao, mbote, ndini ya nzambi kile kilika. Daniel, mekamaka sama na kufukibina. Nzambi mosi ya kilika. Yanji mekamaka sama na yao. Mpe na ntango ya kumekama. Yanji teliminaka kumekama yango. Mpe iki nzambi salaka. Yao mwenanaka mchindo chi. Yanji kumaka na nsuka. Sama na yanji. Mchindo beto lenda tuba. Mpe bao zaabaka ve. Iki kusala. Bao vandaka nata yanji. Asama na kubaka yanji. Mchindo madi ya mankosi. Mkasi. Daniel. Bikanaka na kilika. Na kumekama. Chinzambi ya kilika. Kile kaka mosi. Na pe yanji bakaka kile ya bambeni na yanji. Nzambi kangisaka inwa ya bankosi. Moise bikalaka ngui. Nandinga ya nsilulu. Nantuala ya ba imitateur ya lovun. Jambreza na Janes. Nakacha kumekama. Utala. Nzambi kutanaka na yanji. Na kimpefu. Yanji chindaka yanji. Na kuenda kusala bidimbu yina. Kusungisa bidimbu yina. Mpe kusu kidimbu. Lendaka kaka kufuata. Nandinga mosi. Moise kuendaka mbala mosi. Chiikuna. Yakilika kaka, mchindo yandi zabaka. Yanji losaka nkawo na yanji, na ntoto. Mpe ya ukitu kaka nyuka. Beno zaba yiki salamaka, awa kuisaka imitate. Mpe salaka mchindo mosi. Mtangu ya, Moise nangulaka vema boko na yanji, na zulu, na kutubaka chi. Mbote, mbaza chi yao kile imbi. Yanji bigalaka kuna. Mpe yanji vingilaka nzambi. Yanji bigilaka ya kilika. Yao utajilaka ve, yina imitate rovandaka. Yanji talaka na kilika. Mpe ntangu yanji bigalaka kaka. Ekilika na lubukilu na yanji. Na kunata bantu ina na nganda. Ya kisika ina. Na ntango masu pasulaka nzila. Nzambi salaka chi. Yanji baka yao. Mpe yanji kangulaka kie. Nadi tuchi ya chia. Yina vandaka tambuisa yanji. Yanji nataka bantu. Chiikuna. Na insi ya nsilulu. Josue. Ntuadisi ya nene ya nkaka. Nkaka zoli. Nakati ya. Kuenaka na insi ya nsilulu. Josue chika lepa. Bao kumaka na kisika mosi. Na nkumbu ya Kadesh. Yina vandaka kachikachi. Ya nyinza. Na ntango ina. Yao vandaka mochindu kichi ya lusambusu. Mpe oo, bao chindaka banongi kumi na zoli. Nsamu na kutala ntoto. Mpe kumi na zoli na bao, futokaka. Kumi na kachi na bao, tubakachi. Yao kile kisali ya mingi, beto lenda sala yao ve. Mboto, nsamu na bantu ina, beto kile mchindu makonko. Nantuala ya bao. Kasi, inki Josue salaka. Yanji vwandisaka di kanda pima. Yanji tubakachi. Beno vingila fiochi. Beto melunga na kubaka buwala yina. Akachi beto kile fiochi. Nantuala na bao. Ata chibito kile fiuchi, nalutamu. Niki yanji vandaka sana, yanji vandaka kuteleba, ya kilika, nakacha nsilulu hina. Mume pesa beno nisi yao. Mkasi, beto lena nwanina, kichini mosi na yao. Ngeke kukila yao, mama, nzambi mepesa kange kubeluka nange. Mkasi, nge lena nwanina kichini na yao, mosi na mosi. Kisika nyonsu hina, ya makulu na beno kediata, mume pesa beno yao. Makulu zola tuba, ubaka. Yao kile ya kilika yangi, na mvibada yao. Nsilulu mosi na mosi, ekele yangi. Mkasi, ngelena nwanina konso kichini, ya nzila na yao, na ntangu ya. Ntangu ya, Josue zabaka hiki nzambi tubaka, yanji vwandaka nkune ya Abraham. benwemon yanji tuba muno ke kwike lati nzambi pesa ka betu insiya mpembe to melunga mpe na kubaka yao mpembe muchi yanji nungaka kumekama nantoa le dikande ya mufimba yebane Israel mankanda nyons mpembe bantu nyons bokutak mpembe gilak Josué tubaka na bauchi beno vanda su nzambi pesa ka nsilulu yao kita jila veneni yina ngekele mtoyin ki muchindo bantu mete limi nangi mpembe ki ba doktor metuba nzambi pesa ka nsilulu yao metajila nzambi na kusala yao Niki yanji salaka. Ntangu ya bawa kumaka na nzadi ya jude. Yanji bakaka kielu. Atale ina yanji. Yanji salaka. Jericho ya kukangama uchindu kafulu. Nakacha kimpusu. Niki yanji salaka. Yanji bakaka kielu. Atachi kilumbu musikuna. Mbeni na yanji vanaka kusosi. Na kukanga yanji. Yanji bakaka kielu. Ya mbeni na yanji. Na uchindu chi. Yanji tubaka na mwini. Na kutelema. Mpe ya utelemaka. Mpe ntangu. Lemvukilaka yanji. Mpe ya unikanaka vei. Kitamina yantangu makumi zole na iya. Nzambi kele kilika na nsilulu na yanji. Kukonda kutala inki yanji kesala. Kubika mazulu ya mpamba na ntuala. Yanji kukonda. Kubedisa ndinga na yanji. Atamba la mosi ve. Yanji mesalaka nsilulu. Epe yao salama ve. Mukele mfumu. Yina kebelulaka bimbevu na ngenyonsu. Nkanabawu techika maboko na zule mambevu. Bawo kebeluka. Amen. Kanangele na kwikila. Mambu nyonsu lena salama. Josue kwikilaka yao. Yao ina nzambi telimisaka ntoto na kukonda kubaluka. Telimisaka yao na mwangolo ya nkaka mosi. Mwangolo na yanji mosi. Yina salakachi ntoto kubaluka kadiaka ve na kitamina ya ntangu makumi zole na iya. Chikuna, Josue manisaka bambini na yanji. Yanji bakaka kile unabao. Yakilika, yanji salaka yao. Nzambi kile yakilika. Ntangu yao, muke banza chi, mbetu kena ntangu kutubila mingi ba iho. Akasi, muke kaka na minichi kumu. Ntangu ya. Atala, ba ero ya yunyonsu ya kuluchila mbote. Mochindu ya bao vandaka. Mpe minuwa ni mvita ya lukikulu. Bao nyonsu fuak na kielu ya lufwa. Bao nyonsu kufuak na kielu ya lufwa. Na yao, atala, kuizaka mkuna ya kimfumu ya Abraham. Bao nyonsu vandaka bana na yanti. Na nzile Isaac. Akasi, atala, mkuna ya kimfumu ya Abraham. Yina vandaka Kristo. Mkuna ya Abraham na lukikulu. Ba yina beto lenda vwand. Atala kaka, kana beto kile yao, tove. Mkune yina yeki mungu, vwandaka kaka kifaniso. Ba yina yekaka nyonsu, butu kaka lubutuku mosi, mochindo bantu nyonsu. Akasi, yanji kuhisaka na lubutuku ya bumwensi. Benmemona, yao vwandaka ve mkune ya Abraham, mkune, naba juif. Yanji kuhisaka na nzile ya mkune ya lukikulu, ya nsilulu. Ampetala, beto lenda katangamu mochindo chi, beto kile bana na yanji, na nzile ya bakale yae. Mtala yina yanji salaka. Mtangi yanji vwandaka na ntoto. Yanji nwanaka. Mpe bakaka nkoso kiel. Yambeni vwandaka na yao. Mkuna yiki mfumu. Yanji silaka yao nandinga. Yanji nungaka yao. Yanji nungaka kielu yiki mbevu. Asamu na beto. Mtala yina yanji kuisaka sala. Yanji bambuka bambevu. Yanji bakaka kielu. Binu lenda diaka viku baka yao. Yanji salaka yao. Baba kale yine yankaka. Lenda kanuona na kubaka bielu na bao mosi. Mkasi. Binu lenda sala yao ve. Yao mesalamaka ntama. Yanji nungaka bielu ya kimbevu. Mpiki yanji salaka. Ntangu yanji bakaka bielu ya kimbevu. Na kutubaka chi. Yanji lenda. Mkonso kini. Yina beno kelomba awa. Na ntoto. Mpiki konso kini. Yina beno kekanga awa. Na ntoto. Yanji pe. Kekanga yao na zulu. Mpiki sabeto bafungula. Ya kielu. Yanji nungaka kielu ya mpukumuna na ndinga. Mpeba mfungula vwandaka. Telemina mbeni nangi. Mpe yanji kechi na ntama nangi. Yanji nungaka yina nyonsu. Nungaka bimbevo nyonsu. Yanji nungaka lufua. Mpe yanji nungaka difelo. Yanji nungaka lufua na difelo. Yanji nungaka yina bayankaka lendaka viku nungu. Asamu bao vwandaka mkuna yina yaki mtu. Yai kele mkuna yina yaki mpevi. Yanji nungaka kielu ya maziani. Mpe vumbukaka na lufua na kilumbu ya tatu. Ansamu na lunungu ya beto. Mpe ntangu ya beto kile ya kuluchila ba ero. Beto kile kukikuchisa akaka na kachi na yao. Mochindo kiumvuama. Ya kuluchila ero. Ntangu ya beto kile na diambu na mbeni musi. Jina menu ngamaka. Kimbevo menu ngamaka. Lufua menu ngamaka. Difelo menu ngamaka ntiti. Bima nyonsu minungamaka. Oh, lala. munu zola kumanda mbalazoli mtangu ya muke kukiwa mbote mbalazoli mbeto kinu wanisa mbeni na menu nga maka ntete kukunda kujituka wapole ndaka tubachi mtangu bavu anaka kutunga kisika enini asama kuzenga intu na yanchi yanchi tubaka olufwa wapi ntunga nange songa munu kanagele na pesa munu bo mpe munu kuboka mazian wapi lunungu nange mpenge banza chi nge ata kubudisa munu kuna munu ke sungisa nge mosi yina kele ya mpamba kuna mpe munu kele kachi na yanchi yanchi ke uvumbula munu na lufwa na kilumbu ya nsuka mbeni ina minu nga maka mkuna ya kimfumu ya Abraham mtangu ya mkuna yina ya bumuntu lendaka vyo kutadisa ya mkasi mkuna ya kimfumu lendaka kununga ya mtama ya ununga maka ansamu yanchi itaka kwena na ntuala na betu mpe nungaka konso kie asamu na betu yanji kile ntangu ya na manimba ya mvula mafunda zuri yanji mete ilama na kache na bitu iru ya kuluchila ngulu yanji minunga kaka kimbevu ve yanji nungaka kimbevu yanji nungaka hukumuna yanji nungaka mbini musi na musi yanji nungaka lufwa yanji nungaka difilo yanji nungaka maziami mpe vumbu kaka diak na lufwa mpe mvula mafunda zuri na manimba natala yanji ya imete ilama na kache na bitu na kukila ya na kukimunisaka yanji musi iru ya kuluchila ngulu Amen. Yanji kile kaka awa. Yamuwi. Na kusiamisaka bansilulu na yanji. Mkune kimfumu ya Abraham. Oh lala. Mpeba mbeni ke. Yanji kibaka biyeli. Yambeni na yanji. Naba yina. Mkuna. Yanji mete lama awa. Nasamu na kukisungisa. Yanji mosi. Naba nani. Bankuna. Yina itaka sulama. Mtama. Lenda mona yao. Yanji nungaka yao. Nani. Namanime kumikama na yanji. Yandinga nsilulu bao tulamaka kidimu na mpenve santo na kacha nzuti ya Kristo na bao yao lungisa maka inki ba Hebreu 13:8 yao kele mochindu yina bao metulama kidimu ya kacha na mpenve santo mpenve santo yina yao vandaka na Abraham yitaka muna yao na lukukulu yanji njimaka yao mpentangu yao beto mekuzwa yao na kutalaka na manima na nsilulu yina yanji pesaka mpenve Jean 10:1 na 10:0 menji mama na bilungu ya yansuka na mvumbukulu ya eru ya mvita ya ngulu yanji musi yanji kisa lave mambo musi ya bantu akasi mtu musi Kristo eru nkele unzo nzambi na munu ve ya babatiste anto ya beno ba presbiterian anto ya metodiste anto ya bapontekotiste nkele nanzila na yao ve kasi nanzila yiso Kristo yanji kele nzinga bubu ya yanji metelama nanzulu na yao ansamu na kunungisa na beto mpe samu yanji kele zing yanji tubakati mbeto mpe ke zing mtu ke zinga kata na mampa ve kasi na kunso ndinga ndamu ya ndinga ve kunso ndinga ina kibasika na ino ya nzambi muke mvumbu kule pelu zing ina kekwikina na munu antape yanji mefua yanji ke zing ina nyoso ya ke zing mpe kele kwikila na munu kekufuwa diaka ve ngeke kukila na yao baka konso kilu ya mbeni na nge inki mchindu yanji lendaka baka yao Bosworth mtangu nzambi Bosworth vwanaka nakacha ero ya mvita mpita la kikuma yanji kitubati mtangu ya kiese mingi na luzingo na munu kile mtangu ya yanji zaba ero ya mvita yina ya ngolo nyonsu kivuvu na yanji nyonsu kina yanji oh lala mtangu ya ibeto lenda yimba na luzingo yanji zulaka munu na lufwa yanji vulusaka munu na kuzikama yanji nataka ntama masumu na munu na mvumbukulu yanji nungisaka munu kukonda ntalo kilumbu mosi yanji kekuizi oh kilumbu ya nkembo na bayina kimonana ya kunungama iji perone mubanza chivandaka yanji lendaka ve kuteka bamikunga na yanji abu Kristo mtu mosi ve zulaka ya bao vandaka na kima mosi ve ya kusadila ya oh ya kunungama mpe mkwikiti kilumbu mosi mpevo santu kuizaka na zulu na yanchi mkiru ya mbeni na yanchi jina lendaka viku njima bisono na yanchi mpeve bulaka yanchi mpe yanji bakaka kilapi mzambi pesaka yanji nzila na kusunika mkunga ya ntetetete nyonso kumisa ngulu ina kile na mkumbu ya Yesu bika ba wanzo kufukimina msamu na yao nata impu ya kimfumu mpe kuluachisa yanchi mfumu ya nyonso mkifuwa meisu mfani kosubi mbala mosi ntubakati ya uzola tuba inki ensemble en gué. Ndang, yanji teka kafe ki kulundu na yanji. Mouchindu salaka Elvis Presley. Moukwiki di yaya di bundu ya Pentecôte. Mouton mouchindu salaka boom. Yina di bundu ya Christo. Mouton diaka mouchindu red fuli salaka. Na kuteka kamakamu na ba, na inza. Ba ome sumba ba voiture Cadillac. Na ba million ba dollar. Disque ya ou, na kasi, na fani Crosby. Bika lak, ya kelika na kisika na yanji. Yanji boka kangolo chi. Kuluta munu ve, ou vulu si angema. Wabidilu na munu. Ntangeke bukila bayankaka. Kubika munu ve. Ngekele into yangolo na munu nyonsu. Ya kuluchila luzin. Onsamu na munu. Nani munu kele na yanchi. Na nzuli antoto mchindo nge. Nto nani na nzulu. Kanange ve. Bangu tubaka. Iki ke vwanda nge. Kifu amensu. Ntangu ina ngeke kuma na zulu. Yanji tubaka. Munu kezaba yanchi. Mkonsu mchindo yina. Bangu tubaka ti. Nki mchindo ngeke zaba yanchi. Yanji tubaka ti. Munu kezaba yanchi. Bangu tubaka ti. Madame Crosby. Ngele ndaka kuma na ba milio ya ba dolar. Yanji tubaka. Mke na nsatu ya ma milio ya ba dolar ve. Yiki mchino keke zaba yanchi. Yanji tubaka ti. Munu kezaba yanchi. Muke zaba yanchi. Mpe munu mesumbulaka. Na lueka na yanchi. Muke telama. Munu kezaba yanchi. Muke zaba yanchi. Kana mule na muna yanji ve. Muke simba bidimbe masoso na mamuku na yanchi. Yanji nungaka kilu. Yambeni na yanchi. Inga. Mkanangekili kachi na Kristo. Yanji tubaka. Kanange mezinga na munu. Mpendinga na munu mezinga na kachi nange. Lomba fungula nyonsu. Yina ngeke na yao nsatu. Lomba koso kie. Yina ngeke zula baka. Lomba yina. Ngeke na yao nsatu. Mpe yao kepe sama nange. Kanange mezinga na munu. Mpendinga na munu mezinga na kachi nange. Ngelenda baka kielu nyonsu. Yambeni yina kekuisa na tuwala nange. Ngekele nkuna. Yadikande ke mfumu ya Abraham. Yiki mchindu kie, yina mete lama nantuala nange. Kana yao kele kimbevu, ngebe luta munungi, ansama na yao. Na yao, beto lenda tuba, yimba mkunga yao, ya lenvo ya mkulu. Mkonso silinu na buku, mkele ya munu. Mkonso kapu, mkonso nzila, mpeki zambi, mke kukila, na nzula na yanja kinzambi. Ansamu, mkonso silinu na buku, mkele ya munu. Beto kele ya kuluchila munungi. Mpengkune edikanda ya Abraham, lenda baka kielu ya mbe. Ntangi ya bao ketu bachi, mambu ya lenda salama ve. Ntangi bao kezo la bukila yao, ya gyao. Ntu ya Belzebu, ntu kima mosi ya nkaka. Nzambi kele ya kilika, na kiyeka kubutula konso kielu. Mpengu kanga mbe. Beto sambila, mfumo, bika chengkune ya Abraham. Munu zabachi, bao kemuna yao mfumo. Niki mchindu ndinga ya, lenda kubwa kukunda mtoto ya mbote. Muke sabila chi, bau bakula ya untangu ya. Bika chikonso mungu, ina kekuisa na ndonga bisa kubeluka. Mfumu, kana kele na bayankaka awa, baina mesala ntete veki mbangi na bau. Baina meti ilemaka ntete ve, mpuelele na ntuwale ya bantu. Mpe kutileme sama na Kristo. Baina meji ilama, nsama na kumanga malungi ya bantu. Mpe ya madidi, ya mchindu ya nganda. Bima ya kufua, ina kinata bau ntama nange. Mpe bika chi, mbao utelema awa ntangu ya. Mpe bao utuba, mwke njima yanji. Mwchindo mfulusi na munu. Na yao, ngeke telema, nsamo na yanji na kilombo yina. Mwchindo ya betu, mkele na bayintu na betu ya kumikisa. Kana kele na bantu, ya kezula telema kaka. Na mwantangu fiochi, nsamo na kisamu, utuba. Mwzula telema, nsamo na yanji ntangu ya. Na yao, yanji kitelema, nsamo na munu na kilombo yina. Na ntuwala na yanji. Ya bunzambi. Munu kelomba benu. Munu mepesa benu ntangu ya mbuti. Chibankumbu na benu kusunama. Na buku ya mwa. Kana benu zula telema. Munu kelomba benu ve. Na kukota na jimundu musi. Munu kelomba na benu. Na kukuisa na Kristo. Mkana benu kili awa. Mpe benu zaba yanji ve. Nzambi kusakumu nange. Mwana yeye ya bakala. Munu ya kaka kili. Tuba. Munu. Munu zula telema ntangu ya. Nzambi kusakumu nange. Mwana kentu. Nzambi kusakumu nange. Mpangi ya kentu. Muzula. Nzambi kusakumu nange. Nzambi kusakumu nange. Mumete lama na nkokila yae. Bantu yae nyonsu ya mbote. Bakento na babakala. Mete lama awa. Mumete lama na nkokila yae. Mpena kilumbina. Ntango mungu nga ketubachi. Mbote. Kisumbula. Menga na yanji kile basika. Lufwa kile na zulu na bakala. Mtu na zulu ya kento. Mtu na nsuka mosi. Ngeke bambuka kutilema nange. Ngemete lama. Ansamu na yanji ntango yae. Kanangeme wa munu soni. Na ntuwale ya bantu. Munu mpe. Nike wangin soni. Na ntuwale ya tata na munu. Naba wanzo ya nsanto. Nkasi kanangetu baki mbangi na mesu ya bantu. tingezaba munu, munu mpe, nkitu bakimbangi na ntuwa le tata na munu, naba uonzo ya nsantu. Nzambi kusaku mnange, mpangi na munu ya kentu. Akile na bantu, kisika mosikune na balkon, akaka ntangu ya, ya beto kivingila. Bayangaka diaka, na kivingaye nini, ya ukile mbote. Mume kanga beno nandinga ya beno musi, mkunji na munu. Tanandinga mebua, na ntoto ya mbote, mchino mwana kentu hina, na diburu ya masa. Yanji bakulaka, yanji tajisamaka na zulu, ubanda, nantuale kusalama yenza, nantango nsemu yina bulaka yao, yanji zabaka yao, nzambi kusakumunange, mpangi na mune ya bakala, yanji kile munti ya kikesa, nzambi kusakumunange, mpangi na mune ya bakala, ngele ndaka kusala, atachi mambu ya kuluchila nini, na luzingu nange, ngeke sala kima musa kuluchila nini, yina ngeme salaka ntetevi, ntango ya, tilema samu na Kristo, mtata na betu ya kile na zulu. Mkuna melu sama na zuli ya bantutu ya mchindu na mchindu na mkukila ya. Beto kwa muna luzingu kubasika. Babakala naba kentu ya metilama awa. Mpedisu ya nzamu yina ke munaka bima nyonsu. Yanji na kile bisika nyonsu. Ya kuzaba mambu nyonsu. Yina kile na ngolo nyonsu. Kumina bao. Bao kile ya ngei tata. Mketa disa bao na ntuala na ngei. Ntangu ya. Mchindu ba impu ya lunungu. Bika chiluzingu ya. Ya bao melu chisa awa ntangu ya. Na kuzaba inki bao mesala na kuzaba yina ya uzula tuba tibao metilema ansamu na kubaka lukano na mwabantu yina mfumu melu samaka bika tibao ubikala kaka na kilika chikuna na kilumbu ya bao etilema na tuwala nange ansamu na yao ndinga yina ya mawete kituba yinga kilumbu mosi kuna na baton rouge mtu na kisika mosi ya fiuchi yina baki bukilak Denham Springs yanji telemaka sama na munu tata ntangu yani mukitilema sama na yanji bakala to kentu njima ya mfumo bao kili yange na nkumbu ya Yesu. Amen. Nzambi kusakumu nange nsamu na kutilema nange nzambi ata ntangu ya nsala diaka kima musi ya nsamu na munu atala kanangekele pene pene ya musi na bapaste atala fiuchi solula na bao kanangeme bakaka titi mbochika na mbochika ya bukristo ve sala yao kukikochisa nge musi nakacha bankwikidi ntangu ya bankwikidi ya kileka ni mpani ve nakasi bankwikidi ya kileka ntangina ya beto kesambila bika chibeto sambila samna ba muswale yae tata ya mazuru ba muswale yae kekwena na ngato ntangu yae wapi kuna munu zaba ve mbala ya kaka ntata musu ya mununu ya kifuwa mensu yina mevuana kisika musu kuna ya mwa poto poto nke vingela muswale na yanchi kufutuka mto mwana musu ya fiuchi yina melala kuna na mbeto ya opitali mpe mama musu metilema mtima mesuka nke vingela kufutuka ya muswale atata ya mazuru munu kebundila chi nge kuenda na yao. Mpesa muna kidini ya kuvuanda na nge na kachi na beto. Bubu ya. Mpelu kukulu na beto na nge. Na mchindu ya beto. Melungu na ndinga na nge. Bika chulu kukulu yina. Mfuandaka na Abraham. Mpelu kukulu yina. Basikaka. Mpepe saka na beto. Na nzile Yesu Kristo. Bika chi. Yao kuenda naba muswale ya. Mpeku belula konsu mtu. Yina bao ketula yao. Beto mechinda yao. Na mkumbu ya Yesu. Amen. Mtangu ya. Nakaka mwantangu fiochi. Na ntuala betu kubukila ndonge ya kisampu nzambe ya mkwa ngolo ya ntangu nyonsu mpe ya ngolo nyonsu yina ya kuluchila nini yina milungaka na yanji mosi muki bunjila benu bankonji muki banda na kusambila sama na bandeifu mpe mbala ya kaka ntangu ya betu kikulumuka akuna muki kukadiaka ve kutuba kima mosi na benu mingi kikwena na ntuala ya ntangu yina ngevu anda nani kanangeti ilemaka atafio chive na mwantangu miluta mpengeke kukila ve kanangeke mkukili ya jibundo mosi yao kele kima ya mbote akasi yao melunga ve benumemona mtuwe ni yine bakale ya mfumu uvuandaka mpe mkukili ya jibundo benumemona yanji yufulaka Yesu niki yanji lendaka kusala na kuzwa luzinga kukunda nsuka yanji njimaka yao atafio chive yanji landaka nzila na yanji niki kima ya puzuba nsalaka mwana bakala yini ulanda mbandu na yanji ve benumemambuka ntangu ya nsuka ya yanji tadisamaka ntangu fiochi yanji vwandake kufuluka na bo mvwama ya mingi. Yanji kumaka mvwama ya nini. Yanji kumaka na kisika mosichi. Ataba inzu na yanji ya kubumba maji kufulukaka mingi. Akasi, beto memu na kufunisama na yanji ya nsuka. Na difenu. Echi ya mpasi. Kumekave. Kumekave kubikachi yao kuminange. Njima Kristo. Mbenu bana ya fiuchi. Mbenu bana baketu. Mbenu batuko. Na kachikache mziku. Muke bundila benu na kusala yao. Mbenu kuwa munu. Mchindu. Mchindu pangi ya benu ya bakala. Musna bagina kezulaka benu. Munu kile awa. Asama. Muke zulaka benu. Muke zulaka nzambi. Mpe muke zulaka benu. Mpe mulenda zula nzambi ve. Nakana Muke zola ka beno ve. Nita na yina mungu zola. Kana beno zola tuba. Mambu ya mbote. Beno tuba yao samu na mwana na mungu. Ya bakala kuna. Nto. Nto na mwusi ya bana ya mungu. Bika mungu kaka. Mungu. Muke kuenda na yao ve. Bibuchi nyonsu ke sala mchindo yina. Mchindo mwusi na nzambi. Beno memona. Beno zola bantu na yanchi. Beno zolana. Beno na beno. Beno kituba. Masa mna enki. Ngekele kungani na ba. Zola ekilika. Ekele vutu laka. Mundo na zile mbote. Kana mwana na ngia fiyo chumivwana na balabala. Mpenge tuba, mbote. Junya umevwanda kuna. Nanji lendaka kusala yao mchindu inave. Nakasi, muzu la vechi. Ngele wajisa mtima na yanji ya fiyo chi. Ngeke zulaka yanji ve. Bao kifwa yanji kuna. Kana ngeke zulaka yanji. Ngeke nata yanji na lupango. Mpenge kebula yanji. Mpeku pesa yanji ndole ya ngulu. Ngeke salachi, yanji kutumama. Mtala mchindu nzambi kesalaka. Zula kevutu laka mtu na zila. Atala zula ya kileka. Ntangu pastor, ntu lungi mwusi kitilema. Nampeki yambula beno bakengu. Na kuzingisa bansuki na beno. Nampeku kipakula pakula. Na kuluwata bima imuchindo na mchindo. Nampe yanji kenga nina beno ve. Zula ya kileka kile vena kisika yeno. Nampe lenda basisa yao ve. Nampe, eke bika beno babakala. Na kukwela, mbala tatu, mbala iya. Nampe mambu yina nyonsu ya nkaka. Nampe beno kika ngama na yao. Zula ya kileka kile ve kisika yeno. Bika tingi kuta na dibundo mosi. Nampe bao bula nge mwambata na mkongo. Nampe bao lamba nge na mwama lungi na bao ya kimuntu. Nampe, etala, yina nyonsi yange mvandaka na yao na kusala. Ekele kukuta na dibundo ya nsantu. Nzula kele vekuna. Nto, ntangu ya kaka, mtu mezibana na kaka nzile ya muvimba. Yanji mosi, ekemone yao ve. Nzula kilika kele sungi kaka. Nampe vutula nge na ndinga ya nzambi. Ntala yisu, inki mchindu, inki yanji tubaka. Ansamu yanji zulaka bao mingi. Na mchindo chi, yanji fuaka na kisika na bao. Na ntangu ina, bao vandaka lomba menga na yanji. Na zulu na bao. Ntangu ya, bika timbevu santu, ya yankeni. Mungu zula tilema fio chikuna. Mwami ni chibusi. Muke vingila chikuna, upakulama yampeve santu. Kukuchila munu. Na ntuwa la mubanda. Mume katuka na kulonga. Matondo samu, na lusadusu na benu. Ntangu ya, mkonso mtu ina ya kile awa. Mkonso kisika ngekile. Nakache yunzo ya. Asambila kaka atami nichi mosi. Na kutubaka chi. Mfumo Yesu. Asadisa munu. Asadisa munu. Mbika munu simba lele na nge. Yesu tubaka. Benu zapa. Nantangu kentu yina simbaka lele na yanji. Yanji waka yao ve. Nanzutu. Akasi. Yanji balukaka na manima. Mpe bakulaka nani. Yanji vuandaka. Mpe inki. Yanji salaka. Yanji mbika la kaka. Yesu mosi. Yina nakukila ya. Mbute banganga nzamu. Yina lenda simbama. Na bimbevu na betu. Beno mekukila, mosi na mosi na beno ntangu ya, yao kekilika. Tinzambi pesaka nsilulu yina, mbala mosi diaka. Mpebika tiyanji sungisa yao. Tibeto kezinga na bilumbi ya Sodom, ni kwa kenjima yao. Nakati nzo ya, beno telimisa kaka maboko ya beno. Mbeto kezinga, mchindi yao vandaka na Sodom. Mambu nyonsu mepola mingi. Bansaluli ya inze ya muvima, mebeba. Mambu nyonsu, bansaluli ya jibumbu. Nsaluli ya politiki. Nkile na kima musive. Politiki nyonsu. Ekele ya kubeba. Bansaluli nyonsu. Misika nyonsu. Banfumo na beti ya mku. Nyonsu mebeba. Bainzo nzambi mpe. Mchindo mosi. Mabuta mpe. Na mchindo ya kubeba. Nyonsu kaka ya kupula. Sodom. Na yao. Bambuka. Nzambi zabaka yao. Na ntuala na beba. Banzi. Yanji tubakati. Yanji kiku kimunisa. Yanji mosi na nzugi ya mtu. Mpeke sala mchindo mosi. Yanji salaka na ntuala ya Sodom. Na ntuwala ya kuizulu ya mwana insilulu kukota na kisalu. Yanji silaka na kuchinda mtu. Yina kekuisa na ntuwala ya mwana yina insilulu. Mchindu yanji salaka na mbala entete. Yao kekuchisa. Mpe yanji tubakati. Ntangu mwana ya mtu keku kimunisa. Muza bangeve. Mbote, Mademoiselle Thompson, kimbevu yeye ya ginekoloji, naba mpasi na yao, ngeme kukila chi, nzambi kebelula nge, ngelenda kukila yao, ngelenda, Mademoiselle Thomas, ngeme kukila chi, yanji kebelula nge, nsamu na yao, telimisa diboko na nge, nkele na mwane ya kento mosi, yina mevuanda kaka, na manima na nge, yanji kesambila, yanji kile na artit. Mwonsa kaka. Mwanda kaka pinipini na yanji. Yanji kile na kimbevu ya estoma. Yanji kesambila. Ngelenda zibisa yao. Ngeke keba yao ve. Ngeke mtu ya awa ve. Ngeme katuka na Mississippi. Beno kile tata. Mpe mama stronger. Kana ngeke kukila na chime mwavimba. Yesu Kristo kebelula nge. Kana ngelenda kukila yao. ngelenda sala ya ngelenda kuzwa ya mbote etelimisa liboko nange asamchi bantu kumona chi ya ukelenge muzaba bantu ya yuwe mume munaka ba untete ve na luzingu na munu ngelenda kwekila mkunji yandi kiku kitadisa yandi mosi beno menji maya na bantima na beno ya mufimba nsamu na yiki ngemi nikisa yitu tata mpengi ketala munu mchindu yina inga tata nsamu ngemi sala mchindu yina muke tuba nange na mwami inechi mosi ngekele toko mosi ya mbuta amfiochi na bifu ya mbote yina mevuanda kaka kuna eketala munu yandi kile tala munu na kile kanyonsu yandi kenji mayao ngekisa mbila samu na munti ya nkaka gina bao unu nisaka akasi ekikuma ya ngekisa mbila ngekele na nsatu ngekiso sambutika ya mpeve santu yangu kele mbote yangu kele mbote kana ngelenda kwikila yao mwana ya kentu ngeke sosa kisalo na lweka ya nkata ngelenda zabachi mukele profete ya nzambi anto musadi ngekele na operasyon zombi yao mebi kisaka nge na mwako lemba musi mambi na nyonsu kimbevu ya kimbevu muzola tubila ngechi nyonsu memana lukikulo na nge mevutu la nyonsu na ndonga mevanda pene pene na benu kuna yanji kesambila eketa la awa yanji meku wange mpenge simbaka yanji mwanzaba ngeve kasi yanji zaba nge kasi muke tubila nge kikuma nge vandaka kusambila ngeke kukila na ntima na nge ya mufimba ngekele na kimbevu ya fizikul biliere ngeke sambila ngeke kukila chi mwanzambi ke belula nge mpeke pesa nge mavipi ya mbote ngekele Madame Smith ya kilika tilimisa diboko na nge mbenu memona yanji ke kukitadisa yanji mosi iki yao kile nkune ya Abraham lukukulu yine ya Abraham vwandaka na ya mfumu Yesu Kristo kati na betu na kulungisaka ndinga na yanji na bidimbu ya kele landa yao nani bakalichi ikuwa mibi kana diya kasamu na kusambila telimisa maboko nsungisa kalichi nange oh mbote betu bandandonga ya bisa benu memona benu mebakula yao ntangu ya mpevi ina kaka ve yao ke belula ve yao ke tadisa kakachi yanji kele awa ba pasteur na beno kele mpe na kiyeka mosi yina ya kusambila samu na wambevu mao ke salaka yao ve ove ya kilika ve na kasibao kasibao kele mpe akaka na kiyeka mosi yina bidimbu ya ke landa bankwikiji ntangu ya muzula bankunji na munu ba pasteur awa yao kele mbote na kubukila bantu ba pasteur ikuwa nke kukila na ntima imuvimba ba longi ina kele awa nke kukila oh matondo muke kukuyifu kana beno ke telema beno ke kuisa awa etelema kumosi na munu kaka mwantango fiochi akaka awa kusambila samu na bambefu beno kuisa kaka mbala mosi awa na ansi ntangu ya beno tala kubeluka kele salamu beno tala inki ke salamu muke zola chi beno kuisa awa nsala bandonga zole kaka awa muke kuisa pekuna na ansi na mwantango fiochi na kusambila samu na bambefu muke na nsato ba pasteur ina ke kukilaka ina zola kukitadisa bao mosi mochindo ba kwikiji chingiki kwikila chi mkuinzulu nange awa ngekele zingaka luzingu mosi ya santo luzingu ya mpembi mbambuka atala awa inki ke salamu kutadisa nsangu ya mbote ya Kristo mpangi Blair muzaba chingekele kuna ngeto pangi pat beno lenda sala ndonga zoi na mochinda beno ke salaka yao ntango nyosu kana beno zula ngepe mpangi pat ba pasteur ba kwikiji ba ina ke kwikila ntango ya etala kana nzambi lenda kukimonisa yanji mosi na ndinga na yanji tindinga na yanji ikwa zaba yina biblia tubaka yisu tubaka chi bidimbu ya ekelanda bayina nyonso ke kwikila na munu kana bao mtichika maboko na bao na zule bambevu bao kebeluka ba pasteur beno mekuisa awa asama kukitadisa muchindo ba mkwikidi beno kele muchindo ina beno kele ba mkwikidi muchindo ina ve beno lendaka ve kutelama awa ntangu ya inki yisu tubaka atala bidimbu ya ekelanda bayina yata kwikila muno kele mkwikidi kintuaji na beno muke kuisa kuna nansi bao kele bantu na betu mpe betu kele ba mivungi na zuli ya mameme ya muke kuisa kuna nansi na kukangula bao na file na beno ntangu ya kufukisa maboko na munu na ya beno mpe ntangu bantu ya eke kuisa kana ngekele na kima mosi ya mwantebe na mabanza nange basisa yao kaka ntangu ya na mchindu chi ntangu bantu ya eke kuisa awa mosi na mosi na bao yina ke kuisa awa mpe betu kete chika maboko na zuli na bao bao kebeluka beno mekukila yao na ntima na beno ya muvimba mosi na mosi na beno iko kele awa na kati ke sambila ka samu na banki yankaka. Ntangu ina bao ke lutaka awa. Tilimisa di boko nange, muke sambila. Bambuka, ya ulenda vwa na tata nange, mama nange, mwana yenge ya ken, to ya bakala. Mpangi yenge ya ken, to ya bakala. Mpeka na yenge keleve, ekele na muntu mosi, yina ke kuisa na ndonga yae. Mpe hiki, nkana ya uvwa nda bao, mpe ba uvwa nda kakufwa na konser. Ntuki mbevu mosi ya imbi. Bakala nge, lindaka viku vwa nda ekilika na kilika, ya kilika. Beto lendaka, ntangu ya, munu kinjima, niki mchindo beno kesala na ntangu ya, bayayi na ndonga yae awa, lueka ya, beno telema lueka ya, nakalicha kisambu, beno telema, nakutalaka na lueka yae, bayi na nyoso kile na lueka yae, ya diboko ya kibakala, ntangu ya, mchindo ya kusadila, bayi na kile na lueka ya diboko ya kimama, nyoso ya kukangama, beno memona, mpebeno kizaba vinyiki mchindo, niki beto kele kusala, nkele mbote, bayi na nyoso ya kile na lueka yae awa, beno telema kuna. Ntangu ya, bayina nyonsu ya kele, na lueka ya diboka ya kibakala, beno kuiza na nzila ya, ansamu, beno kikudumuka, kuiza lueka lueka. Mpe niki mchindo, beno kikuendo, niki mchindo bao kibasika na nganda, mpangi borders, nakaka na nganda ya kievu, kuiza mbalamosi na lueka ya inzo, mpe niki kota diaka, nakacha inzo. Na ya, nantangu lueka ya, na kebo kilama, na mwaba minuti fiochi, mpe bao kitilema, mpe beto muna ntangu ya, yinki mbote. Bayina na lueka ya, beno baluka na lueka ya, beno simba bakalchi na beno ya bisamba, beno kwena na lueka ya, mpe kuna na balkon, beno kulmuka kaka na ndonga, ansamu na kukutana na bao, mkuna na zoom, na nsuka ya ndonga, ntangu ya, bayayi ya diboko ya kimama, beno kwena na lueka diboko ya kimama, mpe na mchindu yina, beno memuna, mpe beno sala ndonga na beno, mpe beno vutuka na nzila ya, baluka, baluka na nzila yina, beno memuna, mpe beno sala mpe, ndonga na beno, mpe beno kilanda nzila ya, akaka lueka lueka. Beno kifukisa yao, ata fio chivi. Mpena mchindu yina, beno ya kele kuna na balakon. Beno tilema kaka na bisika na beno, na banzila. Mpe beno landa yao, chiina mchindu ya ndonga kele tambula. Ntangu yao, kaka ntangu yao, beno banda kupusana na kubanda, na manima. Mosi na mosi, katuka kuna na manima, chii kuna, beno kikuma na ndonga yae pene pene awa. Pusana kaka pene pene, na lueka yao. Banda kuna, chii awa, banda kaka na kutambula, na kulandaka ndonga, chii awa. Oh, yiki lenda salama ntangu ya. Yiki lenda kusalama ntangu ya. Ya ikevwana ntangu mosi ya mambu mosi. Lenda salama. Ya ukele mbote. Ntangu ya. Ya ukele mbote. Mkwena na manima na nzila yina. Mpekota mbala mosi na ndonga. Mochindu yina. Mkwena kaka na ntua. Na lueka ya nzila ya. Atala ntangu ya. Nzila yao ya. Mpe ntangu ya. Na ntangu ngekele telema. Bantu nyoso kutelema. Na ntangu beto kesambila. Mpedi bundu ya. Ikele sambila kumosi na munu. Mpe beno ke benuka, beno uvwanda kaka na lukikulu, mpe kutula ntepeve. Kuiza kaka nzila yina, na kuziunga, na kufutu kaka kuna na manima. Baluka chii, na kukutana na ndonga yae awa, na nsuka. Beno kuiza awa, pene pene, na kusala ndonga mosi ya nini. Kuiza na lueka lueka, na nzila yina. Mpe sala ndonga mosi, ekele mbote. Bantu nyonsu kusambila, uvwanda na lukikulu ya kilika na ntangu ya. Kutala kaka ve, na kibuka ya bantu mingi ya. Mambuka chii. Beto kele na ntuwale Yesu Kristo. Yao keta la beto, na kupesa mkembo na yina, yanji salaka na kachi na beto, na kuvuandaka na lukikulu, na ndinga na yanji. Ikele mbote, ntangu ya, yao kivuanda kaka mbote, mbanza chi, ndonga yae kisalama na mochindo mosi ya mbote. Ntangu ya, ntangu ya beto kele ya kutelema, muke lomba na mtu nyonsu, na kache nyonsu ya, na kunyikisa itu na yanji. Mfumu Yesu, ya umekuma pene pene na kusalama. Luka nufana bakama, akaka ntangu ya. Beto kikikila chi, nge kele awa. Beto kezo laka nge, beto kele na lukikulo mfumu, ya kulumba. Ansamu na yina beto kelomba, bantu ya imeku kitadisa bawa mosi, na kutelemaka na ndonga. Mfumu, ya uvwanda ya mpamba ve. Mbika chi mfumu, bawa kuluta awa, mosi na mosi kaka. Mchindo chibao vandaka luta na nsi ya Kristo. Ansambe to zaba chi, yanji kele awa. Mpebe toke sambila chi, bao kuzwa kubeluka ya bao. Mukinji machi, nabilumbu ke kuisi. Bantu yae kekuenda muna ba pasteur na bao. Bakentu yae, vandaka na bimbevu ya bukentu. Kimbevu ya estoma. Babakala, ya kele na kimbevu ya postat. Chibimbevu ya mchindo na mchindo, bao kebeluka. Na kutubaka chi, beno zaba chi, kima yina mekatuka. Ansamu, bao kele na ntuwala nangi. Bika chibao kuisa, na ntangu ya, mpe kubakula chi, nge fuwa kasama na bao. Mau kele mkune Abraham, mpe nge nungaka kasama na bao. Bika chibao kuisa, mpekuzwa yina ngepe sakaba mpe satana ngeme basika pwelele na bilombe yao chikuna ngeza batingeke muntu jina menu ngamaka Yesu Kristo nungaka nge na Calvaire yanji vumbukaka na lufua na kilumbu ya tatu asamu na mpulusu na betu mpe yanji metelema na kachi na betu mtangu ya mpe lukukuli ya betu ketala yanji mpe vwana ntama nange watu yina nyonsu yange mesalaka biga bantu ya na nkumbu ya Yesu Kristo Beto mesala ya mutindu mulungi tindaka beto na kusala yiko na kati na benu meluta na ndonga yini ekeku kila chi ngeke beluka telimisa diboko nangi munu mevukisa ya munu mpe kumosi na benu yina ya beto vandaka sala na nsuka mutindu kivuka ya balungi au mingi kati na bao vandaka na bimbevu muzabaka ya nikasi bao umekaka na kusala ngolo samu na kukotisa ntete bankukidi ya mabundu na bao ata bao kutaka kuna tove bao kele mvungi ya kileka mpempeve santu tubilaka monochi ansamu bao mesi mbana maboko mosi na mosi beto mevukisa bantima na beto mpe bafile na beto kisika mosi mpe bisambu na beto mbala mosi Yesu belula bao mpe ansala bao mvungi ya ngolo na ndinga ya mfumo bika chinzambi bampangi na mune babakala bika chiyanji pesa benu yina nyonsu bantima na benu kezola bika chibenu sadila yandi bilumbu nyonsu mpe kuvwana na ngolo ya nzambi na baluzingo na benu ansamu na kukeba kimvuka ya bantu yeye ya kituko bika chi Yesu Kristo yina vwandaka na beto mpekele na beto ntangu nyonsu bika chi yanji sadila benu yanji mosi uluchila yina yanji mesadilaka benu ntete benu bantu bankaka na kachi na benu vwandake kukangama mbala yankaka benu memona lusosono ve na mwantangu ya benu lenda mona lusosono ve atala yina Abraham salaka kusala atala lusosono mosi ve ya ukele ve yina ya ngeke tala ve na bidimbu ya kimbevu mtala yina yina yanji tubaka kana ngetu bati muge wakaka mpasi yambo yao kele na diambo musive ya kusala na yao nge misala yina nzambi tubaka na yina kusala ben memuna kutala yao ve tala na yina yanji tubaka nzambi tubaka yake vwana mchindu yina muge kukila yao beno ve nantima ya muni ya muvimba muge kukila yao mfumu nzambi kusakumu na beno chikuna beto ke mwanana diaka misambu ya munu kele samu na beno mpipa kele mingi ve mvula kenoka mingi ve muge sambilaka beno beno sambila samu na munu chikuna beto ke mwanana diaka Nzambi kusakumuna benu. Ntangu ya, mpangi pasteur, benu memuna.